Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mukava, kun olette tullut sanan kuuloon seurakunnan keskelle. Olette sydämellisesti tervetulleita. Tänään Jari Puhto palvelee sanassa ja musiikissa palvelee veljet ja sitten ynnämme kaikki muut. Aloitellaan Jeesuksen nimessä ja etsitään tämmöinen laulu hengellisistä laulukirjoista kuin 2, 4, 3. Aloitellaan tällä ja sen jälkeen sitten rukoillaan yhdessä. Rukoillaan yhdessä tässä ja sen jälkeen vielä lauletaan sitten toinen laulu. Jos saan pyytää teitä nousemaan ylös. Joo, taivaallinen Isä, me halutaan kiittää pojastasi, Jeesuksesta Kristuksesta, josta äsken lauloimme, ja siitä työstä, jonka sinä, Jeesus, teit. Kiitos, Herra, siitä, että tänään, Herra, on vielä mahdollisuus lähteä sinua seuraamaan. Kiitos, Herra, siitä, että sinulla on armoa tai armollisuutta ihmistä kohtaan, Herra, tänäkin päivänä. Kiitos, Jeesus, siitä, että me saadaan sinun nimessäsi olla koolla, Herra. Sinä olet koolle kutsujana tänään, Herra, jälleen. Ja kiitos, Herra, että saamme yhdessä siunata Jari veljeä, Herra, myös, että se sana, jonka hänen sydämelleen olet laskenut, niin se saa tänään, Herra, virvoittaa. Ja se tekee sen vaikutuksen, Herra, ja sen tehtävän, mitä varten se sana on lähetetty. Kiitos, Jeesus, siitä, että se on sinun sanasi, Herra, sinun iankaikkista sanasi, Herra. Kiitos siitä, että me saamme tänään, Herra, kokea myös sitä, että me saamme vahvistua siitä yhteisestä uskosta. Näemme, Herra, sisaria ja veljiä täällä yhdessä. Sen kutsun, jonka itse kukin on saanut, Herra, sinulta, niin se kutsu on myös vaikuttanut niin, että me olemme tänään tulleet, Herra, yhteen. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat, Herra, kaikki nuo laulut, joita lauloimme. Saamme laulaa, Herra, sinun kunniaksesi niitä. Sinä olet, Herra, meidän elämämme Herra. Sinä olet meidän pelastajamme. Ja niin kuin tuossa laulettiin, niin Herra, sinä kutsut meitä kotiin eri aikana. Tai sitten, Herra, yhdessä, kun tulet hakemaan omiasi. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat meitä itse kutakin, Herra, jokaista tässä sinun kasvosi edessä. Kiitos, Herra, siitä, että me saamme kokea, Herra, sinun rakkauttasi ja, Herra, sinun armoasi. Kiitos, että sinä johdatat, Herra, omiasi. Sinä johdatat omiasi, kun rukoillen käymme, Herra. Kiitos siitä, että autat näinä viimeisinä aikoina, hetkinä, niin että me saisimme pitää, Herra, sen usko, jonka olemme saaneet. Saisimme vahvistua siinä ja, Herra, myös ne, jotka ovat uskon vastaan ottaneet, mutta jostain syystä ovat sen menettäneet. Ovat ehkä kenties näissä myrskyissä sen menettäneet, niin Herra, osoita näille henkilöille edelleen, Herra, sinun armosi. Kiitos siitä, että sinulla on valta ja voima, Herra, lähettää myös meitä ikään kuin kertomaan, ikään kuin palauttamaan, Herra, sinun yhteyteesi. Kiitos, Herra, että kaikki on sinun armoasi. Kiitos siitä, että tänään, Herra, olet meidän keskellämme täällä tässä seurakunnassa, kun sinun omasi ovat yhdessä. Kiitos siitä, että siunaat jokaista, Herra, sinun läsnäolollasi. Amen. Istukaa, olkaa hyvät. Lauletaan laulu 405. Uutta virttä nyt laulaa sydän sielu riemuissaan. Kiitos, veljet. Ilmoitusasioita koskien, aloitetaan heti tästä päivästä, eli te, jotka tulitte Antti Laitisen takia tänne, niin olette ehkä suuresti pettynyt nyt, mutta näin sentäs. Laitisen Antti ilmoitti, että olisi lomamahdollisuuksia lähteä Alajärvelle, niin sitten kysyi, että olisiko joku, joka voisi paikata, ja olen sitten täällä paikkaajana. Ja ensi viikolla aamurukous tiistaina kello 10, keskiviikkona sitten sana, rukous ja ylistys, Ryynäsen Matti. Ja sitten huomioidaan tuo torstai, perhepäivä lähetyskodilla kello 13 alkaen. Ja kaikki ovat sinne tervetulleita, jopa niinkin suurissa määrin, ja ehkä uskon henkisesti ajattelemme, että sinne saa pyytää ihan uskomattomiakin. Dalvokamatti oli ihan huulipyöreänä, mutta näin se vaan on. Siellä on ruokailu. Terttu sisar tekee siellä ruokaa teille kaikille, sillä mä en vielä tiedä, mulla alkaa työt maanantaina ja iltavuoroviikko, että jos saan sen vaihdettua aamuvuoroa sen tiistain, niin tuun, ja torstain, niin tuun sitten tietenkin sinne myös, mutta muuten niin, ja siellä on sitten kahvia ja muuta, ja sauna lämmitetään ja saa käydä uimassa. Sitten siellä on lapsosille ja ehkä lapsen mielisillekin pomppulinnoja, onko kaksi kappaletta. Mutta, joo, en tiedä, pitääkö niihin laittaa joku ikäraja, muutenhan Börje ja Mattihan sinne ryntää heti. No joo, mutta tullaan sinne mukaan ja mietitään semmoinen hyvä iltapäivä siellä. Ja joo. Sitten kun torstai on ohi, niin nuorten leiri perjantaista sunnuntaihin jatkuu sitten siellä lähetyskodilla. Ja sitten sunnuntaina viikon päästä kello 11 päivä kokous, jossa puhuu ainakin Ryynäsen Matti. Mun nimi siinä on, mutta jos saan Antin vaihdettua siihen, niin teen sen. Mutta olette sydämellisesti tervetulleita noihin kaikkiin tilaisuuksiin, ja muistakaa erityisesti tuo perhepäivä torstaina kello 13 lähetyskodilla. Sitten on Jees-lehteä ja Hyvä Sanoma-lehteä tuolla eteisessä. Niitä saa ottaa ja lukea vaikka ensin itse ja sitten jakaa niitä eteenpäin. Sitten eräästä kirjasta mun pitäisi sanoa, mainita jotakin, mutta en tee sitä vielä, sillä olen varannut, olen lukenut itse sen kirjan ja luen siitä pienen pätkän teille. Eli tämä kirja Antero Laukkasesta, Kansanedustajan salainen elämä. Tuo oli mun kirja ja tämä on sitten, niitä on muuten jo kaksi ylimääräistä, että jos joku haluaa sellaisen ostaa, niin se on 20. Anteeksi, paljonko? 26, joo, siihen tuli korotus. Ihan kun olisin nähnyt sitä paperista, mutta joo, 26, ja se on hyvä kirja. Aloitusajatus, niin en tiedä, ollut kyllä niin monta asiaa mielessä, mistä voisi sanoa, ja jotenkin mulla on vielä mielessä, mistä ihan vähän vaan mainitsen, niin erään seurakuntalaisen kanssa lähdettiin hakemaan koivuklapeja tuolta Purmo, Forsby, Akselilta tai jostain sieltä päin. Ja tuli vaan siinä mieleen sitten, kun tietenkin olin huonosti valmistautunut siihen, ei ollut puhelinnumeroa mitään, mutta näille klapikauppiaille ja etsittiin kovasti kyllä. Etsittiin, kyseltiin ihmisiltä neuvoja ja ja oli nuorta ja vanhempaa siinä ja kaikenlaista, ja ei löydetty. Ja jotenkin ajattelin, että sitten jälkeenpäin siinä hässäkässä en ajatellut, mutta jälkeenpäin ajattelin, että joskus voi olla, tai ei joskus, mutta nykyään voi olla ihmisellä, joka etsii Jeesusta elämään, joka etsii pelastusta. Ja oikeastaan tässä yhteiskunnassa ja tässä meillä Suomen niemellä, niin kaikenlainen kristillinen tai kristilliset arvot ja muut, niin ne on kyllä yritetty niin lakasta joka paikasta pois, että täytyy ihan niin kuin, niin, se täytyy olla Jumalan johdatusta, jos ihminen löytää Kristuksen luo. Ja monesti on kuullut sellaisia todistuksia, että sitä ei heti löytynytkään. Että tunsin jonkun ihmisen, joka saattoi olla uskovainen tai oli kuullut, että voi olla uskovainen tai ehkä on. Ja näin se saattoi mennä. Tai sitten on kuullut, että koulussa kuulin ja rippikoulussa kuulin jotakin, mutta sitten kaverit ja muut vei ihan eri suuntaan. Ja jotenkin tämä on hyvä kirja, tämä Antero Laukkasen kirja. Siinä on myös ihan siitä lainsäädännöstä ja muusta, mitä näinä viimeisinä vuosina Suomessa on tapahtunut ja mitä on tuotu niin kuin, tai mikä on tullut. Joo. Ei, tämä oli se jonkun kirja, tämä oli mun kirja. Joo. Mutta joo, niin lopuksi me löydettiin kyllä koivuklapeja ja ne on jo hyllyssä kotona, että mahdollista on löytää. Täällä loppusivuilla sanotaan tämmöistä. Nyt tämä on liian pientä tekstiä, niin tehdään näin. Käytyäni 19 kertaa Yhdysvaltojen kansallisella rukousaamiaisella ja lukuisia kertoja muiden maiden vastaavissa tapahtumissa, olen usein miettinyt, miksi yksi sana rukous tekee näistä kansainvälisistä kohtaamisista jotenkin väheksyttäviä. Toisaalta suomalaisen median vahvuus ei ole sellainen ilmiöiden ymmärtäminen, joihin liittyy hengellisiä elementtejä. Jostakin syystä yleissivistys on siltä osin varsin ohutta. Suomessa on kuitenkin vielä monia, jotka ymmärtävät rukouksen merkityksen, eivätkä halveksu sitä. Tulee mieleeni, kun pääministeri Juha Sipilä Turun Kristuspäivän tapahtumassa vuonna 2017 puheessaan kertoi, että hänen kierrellessään eri puolilla Suomen turuilla ja toreilla tulee aina joku, joka kertoo rukoilevansa hallituksen puolesta. Vielä on olemassa maan hiljaisia, jotka eivät välttämättä pidä ääntä itsestään, eivätkä nouse barrikaadeille, mutta astuvat päivittäin omissa mökeissään tai yksiöissään kaikkivaltian Jumalan valtaistuinsaliin pyytämään maamme johtajille ylhäältä tulevaa viisautta. Olkoon näin jatkossakin. Hallitukset ja presidentit vaihtuvat, vaaleja tulee ja menee, mutta kristittyjen tehtävä ja vastuu rukoilla esivallan puolesta on muuttumaton. Nämä maan hiljaisten rukoukset ovat kantaneet maatamme läpi vuosikymmenten, emmekä saa aliarvioida niiden merkitystä ja voimaa tulevaisuudessakaan, kun etsimme kansamme kannalta parhaita ratkaisuja vaikeina aikoina. Se oli sieltä Laukkasen kirjan sivuilta. Sitten haluan täältä Raamatusta lukea Jaakobin kirjeestä. Täällä lukee kärsivällisyys ja rukous. Olkaa siis kärsivällisiä veljet Herran tuloon asti. Katsokaa, kuinka maamies odottaa maan kallista hedelmää ja on kärsivällinen, kunnes maa on saanut syyssateen ja kevätsateen. Olkaa tekin kärsivällisiä. Vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulo on lähellä. Veljet, älkää nurisko toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Katsokaa, tuomari seisoo ovella. Veljet, ottakaa vaivan kestämisessä ja kärsivällisyydessä esikuvaksenne profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Kuinka ylistämmekään autuaksi niitä, jotka ovat pysyneet kestävinä? Olette kuulleet Jobin kestävyydestä ja Herran antaman lopputuloksen te tunnette. Herra on laupias ja armahtava. Sitten mennään vähän eteenpäin. Tuonne, joo, 17. Elia oli yhtä vajavainen ihminen kuin mekin. Hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Kun hän rukoili uudestaan, taivas antoi sateen ja maa tuotti hedelmänsä. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja toinen saa hänet palaamaan takaisin, niin tietäkää, että se, joka palauttaa syntisen hänen harhateiltään, pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Meidän rukouksilla, kun me olemme oikeassa mielenlaadussa tai oikeassa tilassa Herraa nähden, niin niillä on merkitystä. Meidän rukoukset voi jopa palauttaa semmoisen, joka on eksynyt tieltä. Sateita ja satamattomuuksia meidän ei tarvitsekaan rukoilla, mutta tai tiedän, että monet on rukoillut, että sataisi, ja onhan tässä satanut. Mutta meidän Herramme kuulee meidän rukouksia, ja hän on armollinen sinulle ja minulle. Seuraavaksi lauletaan laulu 566.
No niin, rauhaa teille kaikille. Teillä on uusi saarnapönttö. Ainakaan mä en ottaa ennen nähden. Uusi mikrofoni ja... Mitä mä täällä on tehnyt nyt havaintoja? On uusia ihmisiä, joita en ole nähnyt ennen. Sanoisin, että hyvältä. Hyvältä näyttää ja hyvältä tuntuu. Itsellä ei oikeastaan tullut mitään sellaista outouden tunnetta, vaan että kun ovesta astuin, niin no niin kuin mä nyt olisin aina täällä käynyt. Ja ainahan mä oon täällä käynytkin. Huvikseni laskin tuossa eilen vai, että kuinka kauan mä oon täällä käynyt, niin mä oon syntynyt 72 kevättalvella. Ja 2012 kevättalvella muutettiin, tai muutto alkoi Härmään, niin 40 vuotta. Mä oon jollain tavalla tämän seurakunnan toiminnassa ihan vauvasta aikuisuuteen asti. Että noita oven saranoita mä oon kuluttanut ihan oman osuuteni. Meillä Härmässä menee hyvin. Ihan perheenä ja seurakuntanakin menee ihan hyvin. Lapset on saatu aikuisiksi. Viimeinen täytti 18 vuotta. Tämä viime vuoden loppupuolella, ja se homma on siltä osin taputeltu. Nyt meillä kasvaa enää perunat pellossa, ja me opetellaan Karinan kanssa nyt elämään sellaista vaihetta, että koska tahansa saattaa talo olla tyhjä. Ja sitten katsotaan, mitä me sitten tehdään. Nyt on vielä ollut se tilanne, että väkeä on tullut ja mennyt elämän olosuhteiden mukaan, ja se on ihan mukavaa toisaalta ollut sekin. Ja nyt vaan sitten seurataan, että mitä lapset tällä elämällänsä tekee, jonka he on Jumalalta saanut ja jonka välittämisessä meilläkin on ollut oma osuus. Mutta se on turvallista, kun voi antaa lapsensa Herran käteen ja sanoa, että Herran haltuu. Hän pitää omistansa huolen.
Aamen.
Joo. Nyt tästä hengellisestä ulottuudesta sanoisin, että nyt oli kevyt tulla tänne. Ei ollut mitään sellaista seinämää tai muuria, tai, joka olisi pitänyt läväistä. Oli helppoa ja kevyttä tulla. Ei ollut sitä, mitä mä oon nimittänyt tyypilliseksi Pietarsaari elementiksi, sellainen joku ihmeellinen vastustus aina, joka tekee kaikki vaikeaksi ja hitaaksi. Nyt mä en oikein huomannut sellaista, että sanotaan, että ehkä te olette ymmärtäneet, että nyt tarvitaan apua ja on ollut rukousta. Ja nyt toivotaan, että tämä mun tuleminen, kun se on ollut näin kevyttä, niin että mä tulisin kevyillä eväillä, vaan että mulla olisi jotain tuotavaakin teille. Usein kysytään multa, että mitä sä kaipaat Pietarsaaresta? Että onko jotakin sellaista, mitä on ikävä? Niin se on vähän mulle hankala kysymys, koska mä en sillä lailla, mä niin kuin elän hetkessä ja katson suurin piirtein aina hyvin lyhyen matkan eteenpäin. Että mulla ei ole sellaista kovin suurta taipumusta nostalgiaa eikä muuhun. Niin mun on vähän vaikea vastata siihen. Jo senkin takia, että mä nyt ketään loukkaisi sitten, jos mä rupean luettelemaan jotakin. Mutta jos taas ajatellaan tätä hetkeä nyt, nimenomaan tätä hetkeä, niin voidaan sanoa, että mitä minä kaipaan Pietarsaaresta. Että mä olisin täällä nähnyt. Mä olisin sanonut sitä helkeä. Siinä on iso muutos tapahtunut. Ei tule se iso käsi enää vastaan tuossa ovella. Eikä tule se lämmin, myötäelävä ja tukeva rukouksen ilmapiiri, mikä hänen mukanansa kulki koko ajan. Siitä mä voin sanoa, että sitä minä kaipaan. Vaikka toisaalta tiedän kyllä, mikä on hänen tilanteensa nyt. Kuinka hyvä se on. Kuinka hieno se on. Kuinka siunattu se on. No, tämähän on seurakunnan yksi tarkoitus. Meidän tarkoitus on kerätä ihmiset kasaan ja johdattaa ne taivaan kirkkauteen. Ja sinne menee koko ajan väkeä. Seurakunnan toiminta toimii niin, uutta väkeä tulee. Ja toisesta päästä sitten Herra korjaa kirkkauteen. Siellä on jo tämän seurakunnan kautta uskoon tulleita ja uskossa pysyneitä, uskossa kasvaneita, maaliin päässeitä ja vaikka kuinka paljon. Että nyt tuntuu niin kuin hienolta ja mukavalta olla täällä teidän kanssa pitkästä aikaa. Niin mitä se on sitten, kun me ollaan kaikki siellä? Kyllä voi sitä riemua ja sitä iloa. Siis ei sitä voi käsittää. Rukoillaan vielä alkuun, että Herra siunaisi tämän mun osuuden myös. Herra, kiitos siitä, että me sinun ominaisia ja sinun seurakuntana saamme kokoontua vapaasti tässä maassa, Herra. Kiitos siitä armosta, että me saamme puhua vapaasti, mitä sinä meille puhuttavaksi annat. Herra, kiitos, että voimme rukoilla, ylistää, palvoa ja huutaa ikkunat auki sun nimeä tälle kaupungille ja tälle maailmalle. Mikään ei meitä estä. Herra, kiitos siitä, että sinä vahvistat meitä ja vahvistat tätä seurakuntaa tänä päivänä, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinun henkesi kautta meillä on mahdollisuus saada jotakin sellaista ihan kaikista hyvää, joka kantaa meitä sinne iankaikkiseen elämään, joka johdattaa meitä, joka antaa meille rohkeutta ja voimaa, viisautta, tietoa ja taitoa, Herra, mitä me tarvitaan. Jeesus, kiitos siitä, että sinä siunaat tämän hetken. Kiitos, että sinä siunaat jokaisen meidän, joka tässä tilanteessa ollaan kokoontuneena. Herra, kiitos siitä, että me uskomme, että sinä vastaat meidän rukouksiimme. Ja Herra, me pyydämme, lähetä pyhä henkesi tähän tilaisuuteen niin, että me saamme hengellemme virvoitusta, me saamme sielulle johdatusta ja me saamme ruumiille vapautusta ja terveyttä, Herra. Kiitos Jeesus, että sinä olet luvannut kohdata meidät ihmisinä kokonaisuutena. Kiitos Jeesus, että nyt tässä hetkessä meitä siunaat. Jeesuksen nimessä. Amen. Ja tuota ovea on ajatellut yllättävänkin paljon, ja se tietyllä tavalla kuuluu tähän mun puheeseen, ainakin ennakkoajatuksissa näin. Mä oon sitä ajatellut lähinnä tuon oven avaamisen, että mitä sen takana on. Ja mitä mä oon kokenut, että sen oven takana on. Yksi asia on ollut aina totta, niin kauan kuin minä muistan. Että aina kun mä oon tuon oven avannut, niin mä oon kohdannut Jeesuksen. Jeesus on ollut aina siellä. Omasta hengellisestä kokemuksesta ja hengellisestä tiedosta ja opista, mitä mä oon saanut, lähes kaikki on peräisin tämän seurakunnan toiminnan ytimestä tai liepeiltä. Että voidaan sanoa, että paljon on velkaa tälle seurakunnalle. Ne on ollut hyviä kokemuksia, ne on ollut silloin huonoja kokemuksia, mutta lopputuloksena ne on kaikki hyviä kokemuksia. Sen mä voin sanoa. Ei ne aina siltä näyttänyt, mutta aina ne on sitä ollut. Jumala kertoi eräänlaisen tapahtumasarjan, jonka mä nyt tähän alkuun kerron niin kuin mä sen koin. Se voi olla sanoma jollekin henkilökohtaisesti tai sitten se voi olla vertauskuvallisesti sitä kaikille. Mä epäilen, että voi olla jopa molempia. Se oli tällainen asia, että oli mies, joka oli tehnyt itsenässä sen rukouskomeron tai kammio, minkä pääsi niin kuin yksinäisyyteen oven taakse. Rukoilemaan Jumalaa ja kohtaamaan Herraa. Ja niin tämä mies meni sinne rukoustilaansa tarkoituksena rukoilla Herraa ja kokea Jumalan läheisyyttä ja saada vastauksia kysymyksiin. Ja hän meni sinne ja laittoi oven kiinni ja otti puhelimen käteensä ja katso vielä, että onko tullut viestejä, onko tullut jotakin rukouspyyntöjä tai jotain, mitä voisi muistaa, jotain asioita. Sellaisesta sosiaalisesta mediasta jonkun verran. Että onko siellä jotakin aiheita, jota voisi rukoilla. Ja sitten siinä selaili menemään ja aikaa kului. Aina tuli vastaan jotakin uutta ja selasi. Eteenpäin. Sitten yhtäkkiä havahtui, että nythän tämä menee ihan hukka teille. Kun tuli jo nähtyä siellä sellaista, mikä ei ole rakentavaa ja mikä ei ole hyväksi. No, laittoi puhelimen pois, että nyt ryhdistäydy. Alkoi rukoilemaan, mutta tuntui, että rukoukseen ei vastattu tai taivas oli kiinni. Yritti vähän aikaa rukoilla, mutta ei siitä oikein tullut mitään. Turhautuneena otti puhelimen uudestaan käteen, taas plaras. Eteenpäin. Kunnes sitten yhtäkkiä turhautuneena, sydämeensä pettyneenä, jopa vihaisena heitti puhelimen pois. Ei tästä tule yhtään mitään. Lähti ulos sieltä rukoushuoneestaan ja lähti kulkemaan hyvin sekasortoisessa sielun tilassa muihin asioihin. Ensimmäinen tunne oli siis se, että hän pettyi itseensä. Oli vihana itsellensä, oli pettynyt. Miksi minä olen tällainen? Miksi mä en edes onnistunut tässä yhdessä asiassa? Siinä vaiheessa, kun hän pääsi ovesta ulos sen seuraavaan huoneeseen, hän ajattelikin jo, että se on puhelimen vika. Tämä puhelimen on kirottu laite, joka pilaa mun rukouselämän. Siitä muutama askel, niin yhtäkkiä hän ajatteli jo, että minkä takia ihmisille asetetaan tällaisia vaatimuksia, että kun on elämässä muutakin tehtävää ja touhua, on lapsia, on työtä ja kiirettä, niin sitten pitäisi vielä siitä arvokkaasta ajasta erottaa aikaa rukoukseen, että mikä pakko, mikä oikeus seurakunnallakin on vaatia sellaista. Ja siitä muutama askel eteenpäin, niin hän ajatteli, että Jumala on sellainen ihme, sadistinen tyran, joka vaatii kohtuuttomia ihmiseltä. Ei tässä tule yhtään mitään. Ei tämä ole reilua ja meiltä vaaditaan liikaa. Tämä tapahtumaketju päällisin puolin näyttää ihan normaalilta meidän ihmisen toiminnalta. Mutta siinä oli muutamia sellaisia erikoisia piirteitä, jonka Jumala kiinnitti mulle huomioon, mun huomioon. Voisin lukea pohjustukseksi vähän kaksi Raamatun paikkaa. Psalmi 51 ja jae 8. Raamattu kansalle version mukaan sanotaan näin. Totuutta sinä tahdot sisimpään saakka, ja salassa sinä ilmoitat minulle viisauden. Vanha käännös sanoo näin päin, että totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Se on melkein sama, mutta sanajärjestys vaan vaihtuu. Raamatun kansalle, totuutta sinä tahdot sisimpään saakka, ja salassa sinä ilmoitat minulle viisauden. Se asia, mikä siinä tapahtui, kun sinne mentiin kohtaamaan Jumalaa. En tiedä, yllätyttekö te, jos mä sanon niin, että siellä kohdattiin Jumala. Siis siellä oikeasti kohdattiin Jumala. Koska Jumalasta sanotaan, että, luen toisen Raamatun paikan, Johanneksen evankeliumi 1. luku, ja 9. Joo, mä katson taas sen tuosta RK-versiosta. Mä kirjoitin käsin tähän Raamattu kansalle käännöksen. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Ja vanha käännös sanoo, totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Sillä totuutta hän haluaa sisimpään, salatuimpaan asti. Niin mitä tapahtui siinä kohtaa, kun tämä ihminen näki itsensä? Jumala oli tullut tuohon rukouskammioon. Se valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, se valo, joka valaisee koko tämän maailman, se valaisee tämän maailman kaikkeen, se valaisee ja läpäisee kaiken. Saapui tähän rukoushetkeen. Ja tämä ihminen hetken näki itsensä. Jeesus oli tulossa. Ja tämä ihminen näki, minkälainen hän on. Mutta mitä siitä seurasi? Ei käynytkään niin, että tämä mies olisi pysähtynyt siihen ja odottanut Herransa tulemista. Sellaisena kuin hän on, rehellisesti, minä olen tällainen, Herra, armahda. Mitä olisi tapahtunut, jos sen pettymyksen kanssa olisi jääty hiljaa Herran eteen? Koska ei ole mitään sanottavaa, ei ole mitään puolusteltavaa, ei ole mitään selitettävää. Se valo, joka on tullut maailmaan, se valaisee kaiken. Ensimmäinen ajatus oli oikea. Minä olen kelvoton, en minä osaa, en minä pysty. Ei tästä mun rukoilusta tuu mitään. Ne oli kaikki oikein. Havainnot oli oikein. Jumala oli uskollinen, kun hänen omansa meni tapaamaan häntä, järjesti aikaa rukoukseen, hän tuli paikalle. Seuraus vaan oli hieman toisenlainen, mitä oli odotettu. Ja kun se ensimmäinen valonsäde, joka tuli, joka osui tähän rukoilijaan, häneen sieluunsa, se torjuttiin. Miksi torjuttiin? Koska käsitys ihmisestä itsestään oli väärä. Hänellä oli korkeammat käsitykset itsestään, mitä todellisuudessa hän oli. Oli tietynlainen pieni valhe olemassa, ja kun Jumala lähestyi, tämä valo paljasti sen, ja tämä ihminen ei hyväksynyt totuutta itsestänsä, vaan oli sitä mieltä, että hän ansaitsee parempaa. Jumala ansaitsee parempaa, seurakunta ansaitsee parempaa, kaikki ansaitsee parempaa kuin mitä minä olen. Mutta Jumalahan ei ole sitä mieltä. Ja välittömästi, kun tämä ensimmäinen virhe oli tehty, huomatkaa, ensimmäinen virhe oli se, että tämä Jumalan lähettämä valo torjuttiin. Sen jälkeen välittömästi tuli vihollinen valheitteensa kanssa, joka siirsi tämän katseen tästä ihmisestä itsestään puhelimeen, ensiksi esineeseen. Sen jälkeen se valehtelija siirti ajatuksen esineestä Jumalan seurakuntaan, muihin uskoviin, jotka on sanonut sitä tai sanonut tätä tai opettanut niin tai opettanut näin, kehottanut sitä ja tätä ja vaatii tuota ja tätä. Ja välittömästi sen jälkeen seurakunnasta siirtyi suoraan Jumalaa. Jumala on paha. Jumala vaatii liikaa. Jumala tuottaa ihmiselle vaan huonoa oloa ja huonoa omaa tuntoa ja kaikkea. Ja vihollinen lähti heti viemään ajatusmaailmaa väärään suuntaan. Ja lopputuloksena oli sekasorto, viha, pettymys, katkeruus, sielun myllerys, eikä mitään rakentavaa siitä seurannut. Se muistuttaa aika lailla tilannetta paratiisissa, missä kutakuinkin kuvio oli sama. Missä uskottiin valhe, jota lähdettiin johdattelemaan välittömästi niin, että lopuksi käärme sanoi, että Jumala on se syyllinen tässä. Ja niin ihmiset meni piiloon Jumalalta. Ja kun pakotettiin esiin, eteen vedettiin kaikenlaista viikunan lehtiverhoja ja muuta vastaavaa. Koska haluttiin pysyä piilossa tuolta valolta, joka tuntuu uhkaavalta. Ratkaisuna usein tähän ongelmaan esitetään sitä, että jätä puhelin pois, kun meet rukoilemaan. Aja lapset ja vaimo ulos, ettei ne tule häiritsemään. Sulje ovi tiukasti, kontrolloi ympäristöä, laadi sääntölista, mitä pitää tehdä ennen kuin menet rukoilemaan. No, sillähän se saadaan kontrolliin. Sä saat sen kontrolliin sen tilanteen ja sä voit mennä rukoilemaan ja rukoilla siellä väkevästi ja voimallisesti niin, että rystyset on valkoisena. Ja se viedään se rukous loppuun asti tahdon voimalla. Nyt minä rukoilen. Ja kun sieltä tullaan, suoritus on tehty, on hyvä mieli. Sitten voikin ruveta ajattelemaan niitä surkeita, jotka ei siihen tähän edes pysty. Eli kumpi oli parempi, kummalla rukoushetki oli hyödyllisempi. Toinen kontrolloi tilannetta niin tarkasti, että mikään jumalallinen valo ei pääse mistään raosta tulemaan siihen tilanteeseen. Toinen ei kontrolloi tilannetta, vaan menee vähän niin kuin tilanteen mukaan. Ja sinne Herra tuli. Ja kun tämän kuvion ymmärtää, niin Herra tulee aina. Ja jos rukoillaan, että Jumala, osoita valkeutesi ja siunaa, lähetä pyhähenkesi ja valaise minua, kun minä vaikka seurakunnan edessä puhun, niin että nämä seurakuntalaisetkin näkee, että sinä siunaat mua ja mulla on jotain hengellistä annettavaa. Lähetä valosi, lähetä henkesi. Siinä tämänkin esimerkin kautta niin voi sanoa, että se on vähän arveluttava pyyntö, koska silloin kun se valo tulee, se osuu ensimmäisenä ihmisen omaan sisimpään. Että haluatko varmasti sitä, että tässä seurakunnan edessä Jumalan valo lähestyy. Siinä mielessä on parempi, että se valo tulee siellä kotona niissä hetkissä ja sä näet, mikä sun tilanne on, minkälainen sä oot. Eikä se edellytä mitään ihmeellistä. Se edellyttää vaan sitä, että sinä näet, mikä se asia on, mikä se tilanne on. Jumala kaipaa rehellisyyttä. Jumala odottaa totuudellisuutta. Ei Jumala odota sitä, että sä esität hänelle näytelmän, joka seurakunnan keskellä menee läpi. Ei Jumala sellaista kaipaa. Jumala kaipaa ihmisen, joka tiedostaa oman tilanteensa, joka tiedostaa, mikä on se oma sielun tila. Ja sellaisen ihmisen Jumala ottaa vastaan. Ja siihen tilanteeseen Jumala lähettää henkensä. Aamen. Se on pidemmällä tähtäimellä ainut tapa, millä pysytään tukevalla lujalla perustalla. Se lujalla perustalla oleminen ei ole sitä, että sä rajoitat ja säädät oman elämässä jokaisen alueen niin tiukasti, että se pysyy kasassa. Että sä pystyt sen tahdonvoimalla pitämään kasassa. Se ei ole sitä perustusta. Se perustus on meidän mielestä hutera, koska se ottaa meidät sellaisena kuin me ollaan, ilman niitä teeskentelyjuttuja. Jos nyt palaan tuohon oveen. Kun mä sanon, että joka kerta kun mä oon tuon oven avannut, mä oon kohdannut Jeesuksen. Ehkä nyt teidän yllätykseksi tai pettymykseksi mä joudun sanomaan, että kun mä oon avannut sen täältä sisältä ulospäin. Tai joka kerta, kun mä oon tästä rukoushuoneesta lähtenyt ja mä oon tuon oven avannut ja kävellyt ne portaat alas, Jeesus on ollut siellä. On tapahtunut hyviä asioita, on tapahtunut pahoja asioita, on tapahtunut jotain siltä väliltä, ei ole tapahtunut mitään. Mitäs näitä vaihtoehtoja nyt on? Missä tunnelmissa me kokouksista ja tilaisuuksista lähdetään. Variaatiotahan on vaikka kuinka paljon. Mutta aina Jeesus on ollut tuolla. Yleensä asiasta puhutaan toisinpäin, että sieltä tullaan tänne kohtaamaan Jeesusta. Enkä mä sitä halua millään tavalla nollata. Mutta tietenkin voidaan sanoa, että se ei ole niin automaattista. Kun me nyt eletään tällaisessa ajassa, missä me eletään, niin meidän täytyy uskovaisina vahvistua. Meidän täytyy saada voimaa Herralta. Meidän täytyy saada joku asia, joka pysyy ja kestää. Ja minä tarjoan nyt tässä puheessa näillä taidoilla, mitä mulle nyt on annettu, niin sitä tiekarttaa tai miten se onnistuu, että kun sinä avaat tuon oven ja lähdet kotia kohti tai minne lähdet, niin Jeesus on aina siellä. Ja sä tunnet sen ja sä tiedät sen. Koska usein meillä ihmisillä on taipumus se, että me pyhitetään paikka, niin kuin tämä rukoushuone, ajatellaan, että tänne on keskitettävä hengellisyys. Tämä on se paikka, jossa me näytetään parasta hengellisyyttä, mitä meillä on. Tänne me tuodaan ja tänne me panostetaan. Ja tämä on se hengellisen toiminnan paikka. Ja siinä sitten pitemmän päälle käy niin, että me aletaan laiminlyömään sitä Jumalan palvelusta, joka on tuon oven toisella puolella. Kun se toimii todellisuudessa, kumminkin menee niin, että siellä sun kotona, siellä olet sinä sellaisena hengellisenä olentona ja toimijana, jona sinä olet. Siellä sinä olet rehellisesti ja aidosti se, mitä sinä olet. Ja mitä siellä on? No siellä on Jeesus. Siellä on Jumalan läsnäolo. Siellä on pyhä henki. Siellä on katkeamaton keskusteluyhteys Jeesukseen. Siellä voidaan rehellisesti ottaa vastaan se, mitä pyhä henki meille sanoo. Miten sen meitä valaisee. Ja mitä tilaisuuksista kuullaan, nähdään, koetaan, niin käytännössä se koetellaan tuon oven tuolla puolella. Henkilökohtaisesti sä käyt siellä läpi Jumalan kanssa, mitä tuli kuultua, oliko puhuja oikeassa, puhuko hän oikein, käyttikö Raamattua oikein. Ja erottelet sieltä, mikä oli hyvää, mikä oli huonoa, mikä oli inhimillistä, mikä oli heikkoa, mikä oli Jumalan antamaa ja laadukasta. Siellä se tapahtuu. Jumalan palvelus tapahtuu tuolla oven tuolla puolella. Ja seurakunnan keskelle me tullaan toivon mukaan sellaisina, kun me ollaan tuolla. Koska totuutta ja rehellisyyttä Jumala kaipaa salatuimpaan saakka. Ihmisen ei pidä pelästyä sitä, niitä väläyksiä, mitä tulee, kun Jumalan pyhänkin valaisee sun elämää ja sä näet itsestäsi taas jotakin sellaista, joka ei ole miellyttävä edes sulle itselle. Mutta ei Jumala niitä asioita pelästy. Ei ne ole hänelle ongelma. Ongelma on ainoastaan sellainen ihminen, joka ei näe itsensä rehellistä, joka ei hyväksy Jumalan antamaa rehellistä kuvaa itsestään. Koska Jeesus tuli nimenomaan heikkoja, syntisiä, horjuvia, hauraita varten. Jeesus tuli pelastamaan sitä, mikä oli kadonnut. Tuli vahvistamaan sitä, mikä on heikkoa. Tuli johdattamaan sitä, joka on eksyksissä. Tuli nostamaan sen, joka oli langennut. Ihminen, joka hyväksyy tämän puolen itsestänsä rehellisesti ja näkee sen, hän on Jumalan läsnäolossa. Hän on Jumalan vaikutuksessa, joka hoitaa häntä, joka korjaa niitä asioita yksi kerrallaan jumalallisen aikataulun mukaisesti, rauhallisesti, hiljaa. Ja Jumalan myllyt pyörii hitaasti eteenpäin. Ja ainut, mikä siihen voi tulla väliin, on se, kun ihminen lankeaa ulkokultaisuuteen ja rupeaa ajattelemaan itsestänsä liikaa. Silloin kehitys pysähtyy. Silloin rattaat pysähtyy ja aletaan odottamaan sitä romahdusta. Sitä hetkeä, kun ihminen joutuu taas myöntämään totuuden itsestänsä. Traagista siinä on se, että oikein lujatahtoinen ihminen pystyy olemaan pysähtyneessä myllyssä pitkiä aikoja. Eikä ymmärrä, mikä on pielessä. Mutta taas ihminen, joka ei ole niin lujatahtoinen, pääsee nopeammin sitä eteenpäin. Hän näkee nopeammin oman tilanteensa ja pystyy taas palaamaan siihen, jos ymmärtää tämän, miten tämä mekanismi toimii. Jumala haluaa, että ihminen on rehellinen ja on hiljaa hänen edessään, eikä yritä koko ajan jotakin, eikä yritä koko ajan ansaita Jumalalta jotakin, eikä kerätä sellaista hyvien tekojen ja kovien uhrausten varastoa, josta voi sitten tarpeen tulla sanoa Jumalalle, että mutta olenhan minä tehnyt tämän ja tuon. Ja on täällä vaikka mitä muuta, niin ja niin paljon, niin ja niin kauan, niin ja niin. Jumala haluaa, että me olemme tyhjiä hänen edessään ja että me olemme rehellisiä. Ja kun sinä rukoilet Jumalaa ja sattuu jotain tällaista, joka saa sinut tuntemaan niin huonoksi ja heikoksi itsesi, että ei siitä tule mitään. Tulee vaan se turhautuminen. Ei tule mitään. Ei tule mitään. Se on totuus. Ei tule mitään. Sun rukouspyrkimyksistä ei tule mitään. Aamen. Sun hengellisestä palvelustyöstä ei tule mitään. Ellei Jumalan henki on läsnä. Ja kun Jumalan henki on läsnä, silloin sä näet. Ei tästä tule mitään. Mitäs sitten tehdään? Luovutetaanko? Annetaanko periksi? Ei. Sanotaan, Herra, auta. Ja mitä tekee Herra siinä tilanteessa? Herra auttaa. Jumala antaa silloin tällaiselle ihmiselle antaa viisauden. Se antaa tällaiselle ihmiselle tiedon. Se antaa tällaiselle ihmiselle taidon. Se antaa kaiken sen, mitä tällainen ihminen tarvitsee siihen palvelustyöhönsä, kun se otetaan rehellisesti vastaan. Ja kun riisutaan se houkutus pois, mikä on tässä hengellisessä teeskentelyssä, mikä on siinä, että minä odotan itseltäni enemmän, minkä pystyn. Teorian tasollahan me aina myönnetään se, että me olemme täysin riippuvaisia Jumalasta ja hänen hengestään. Mutta käytännön tasolla sen todeksi eläminen voi olla hankalampaa. Mutta se kyllä onnistuu. Se onnistuu ainakin ajoittain. Tulee niitä terveen hengellisyyden jaksoja, jolloin ihminen tietää olevansa heikko. Sitten tulee niitä vaaran jaksoja, jolloin ihminen luulee olevansa vahva. Mutta niin kauan, kun sinä lähdet hengellisestä tilaisuudesta tuosta ovesta ulos, ja Jeesus on siellä oven takana, ja sä pääset heti keskustelemaan hänen kanssaan näistä asioista. Mitä oot kuullut, mitä oot nähnyt? Oliko tilaisuus tylsä, jos ei ollut mitään? Oliko tilaisuus täynnä henkeä ja voimaa, vai oliko se sieltä jotakin väliltä? Siitä keskustellaan Jeesuksen kanssa matkalla kotiin. Ja sitten ne, jotka tulee kotiin, joka on täynnä elämää ja vilinää, niin se tulee mukana, tämä ilmapiiri. Se hiljalleen muuttaa sen kodin ilmapiiriä niin, että se Jeesuksen läsnäolo tuntuu ja näkyy siellä. Se vahvistuu hiljalleen, se etenee, se vaikuttaa toisiin ihmisiin. Ja kun siellä perheessä tulee ristiriitoja ja sellaisia tilanteita, jonka ei ole vastauksia, ei voi sanoa mitään. Tilanne vaikka tulehtuu niin, että keskusteluyhteys katkeaa. Ei voi sanoa mitään, ei voi tehdä mitään, tilanne on solmussa. Mitä silloin tehdään? Mä oon tehnyt sillä lailla, että mä oon avannut ulkooven, astunut pihalle ja tiedättekö mitä? Jeesus oli siellä. Silloin pystyy sanomaan Jeesukselle, että Herra, sinä näet tämän tilanteen, minä en pysty mitään. Ota sinä tämä tilanne haltuus. Ja hoida se. Ja taas ihminen, jolla koti on tyhjä. Ja kun sä tuut kotiin ja avaat oven, siellä ei ole ketään. Niin mitä sitten tapahtuu? Sinä astut sitä ovesta Jeesuksen kanssa sinne kotiin. Ja se tila täyttyy Jumalan läsnäololla. Ainut mikä estää tämän tapahtumasta on valheellisuus, on teeskentely. Ei niinkään, niin kuin usein ajatellaan, että ne on ne synnit, ne on ne lankeemukset, ne on ne virheet, harkitut, tahalliset tai vahingot, jotka estää Jeesuksen läsnäoloa. Ei se ole niin. Ei Jeesus pelkää niitä, eikä poistu paikalta, kun sinä sorrut sellaiseen. Ei katoa. Koska niin kuin se laulussakin sanotaan, minä tulin sinua varten. Sellaisena kuin sinä olet. Se on se luottamus, mikä meillä on Jeesukseen. Jeesus tuli meitä varten tällaisenään. Ja Jeesus hyväksyi meidät silloin, koska kun me oltiin omasta mielestänne pahimmassa mahdollisessa tilanteessa. Eli synnin tunnossa kaiken menettäneenä Jumala viimeisenä oljen kortena. Ja silloin Jumala otti iloiten vastaan. Eikä se jo osoita, minkälainen Herra on, minkälainen luonne hänellä on meidän lankemuksiin ja synteihin. Hän ottaa ilolla meidät vastaan. Sitähän on pelastuksen evankeliumi, sitä on armon evankeliumi. Ja sitä on se, kun me Jeesuksesta kerrotaan, minkälainen Jeesus on. Hän ottaa vastaan tahallaan rikkoneen, vahingossa rikkoneen, harkitusti rikkoneen, mutta joka rehellisesti tulee Jumalan eteen, saa aina armon. Hänet Jeesus ottaa vastaan. Sen takia Raamatussa sanotaankin, kuinka maan hiljaiset ovat autuaita, nöyrät ovat autuaita. Kuinka ne, jotka yhteiskunnan silmissä ja muiden mielestä on vähäisiä ja halpa-arvoisia, epävakaita, epäluotettavia. Ei paljon minkäänlaisia. Mutta Jumala ottaa juuri nämä vastaan. Ja miksi? Ne tarvitsee Jumalaa. Ja ne sanoo sen ääneen. Herra, minä en tästä selviä. Tämä synti kietoo mut uudestaan ja uudestaan, enkä minä pääse siitä irti. Herra, auta minua. Ja se rukous on se, joka aloittaa tämän Jumalan prosessin. Ja sitten voi mennä aikaa, jonka sisältyy lankeemuksia, nousuja, lupauksia, pettymyksiä. Mutta hiljalleen se rukous on kuultu ja Jumala toteuttaa sen niin kauan, kun sinä pysyt hänessä kiinni ja pysyt hänen lähellänsä. Niin kauan kuin siellä sun kotona Jeesus on läsnä, niin sinä kasvat, sinä vahvistut. Ja yhtäkkiä sä huomaat, että sillä sun koko maailman täyttäneellä synnillä tai jollain muulla houkutuksella ei ole enää mitään voimaa. Se on kadonnut se voima. Jumalan myllyt on jauhanut ja se on työnsä tehnyt. Asia on ohi. Ja sinä olet voittanut sen. Voi sanoa, että se on ehkä paljon sanottu, että sinä olet voittanut. Mitä sinä olet tehnyt asian eteen? Todennut, että näin on ja pyytänyt Jeesukselta apua. Ei se muuta vaadi. Sä toteat, että näin on ja pyydät Jeesukselta apua. Ja Jeesus tulee sekasortoisen mielen rauhoittamaan. Jeesus tulee pettyneen tykö lohduttamaan. Jeesus tulee tuomaan selkoa sameisiin vesiin. Jeesus tulee ja Jeesus auttaa. Sen takia me ollaan turvallisella mielellä, ollaan täysin pelottomalla mielellä. Me voidaan suhtautua näihin meidän keskeneräisyyksiin ja ristiriitaisuuksiin rauhallisesti, koska Jeesus on Herra. Jeesus hoitaa nämä asiat. Jeesus on ratkaissut synnin ongelman. Rangaistus on kärsitty. Sun ei tarvitse niin paljon yrittää, mitä sinä haluaisit yrittää. Koska Jumalahan on antanut meihin uuden elämän, uusi elämä. Ja mitäs uusi elämä tekee? Se tekee kasvimaailmassa, eläinmaailmassa, se tekee ihmislapsissa uusi elämä. Se kasvaa, se voimistuu, se kehittyy. Miten? Itsestään. Se kuuluu sen elämän ominaisuuksiin. Kun me uudesti synnymme, se on uusi elämä, joka alkaa siitä ja se kehittyy, se kasvaa, se voimistuu. Se on automaatio. Me eletään sitä elämää. Me kiitetään Jumalaa silloin, kun on kiitoksen aika. Me pyydetään apua Jumalalta silloin, kun apua tarvitaan. Me rukoillaan, me murehditaan silloin, kun on sen aika. Mutta koko ajan Jeesuksen kanssa, Jeesuksen kanssa, Jeesuksen kanssa. Ja aina kun sinä avaat oven ja meet uuteen paikkaan, Jeesus on jo siellä. Jeesus on jo kulkenut. Sitähän meille sanotaan Raamatussa, että me kuljemme edeltä valmistetuissa teoissa. Se on sitä, että kun sinä avaat oven, joku vertauskuvallisen oven, johonkin uuteen tehtävään tai asiaan, paikkaan, niin Jeesus on jo siellä. Kun sä konkreettisesti avaat oven ja astut ulos, Jeesus on siellä. Jos sä astut sisään, Jeesus on siellä. Ja sitten, kun se tapahtuu, se viimeinen askel ja aukeaa se viimeinen ovi, josta me astutaan taivaan kirkkauteen. Jeesus on siellä. Koko Mattien hän kanssain kulkee, mitä muuta voisinkaan. Jeesus on tullut vapauttamaan meidät turhista taakoista. Ne turhat taakat voi olla tätä itse tutkiskelua ja pyrkimystä olla parempia, mitä me ollaan. Ja ne voi olla myös sitten muita taakkoja, joita me ollaan itsellemme otettu elämän valinnoilla tai vapaaehtoisesti. Mutta Herra on tullut meitä neuvomaan ja auttamaan ja antamaan voimaa kaikkeen. Aikansa kutakin. Välissä on niin ja sitten on näin. Minäkin olen Herran kanssa nyt kulkenut tämän ajan ja välissä on ollut paljon kannettavaa. On ollut vaikeaa ja raskasta. Ja sitten taas Jumala armahtaa antamalla niitä kevyempiä vaiheita, jolloin pystyy lepäämään ja kulkemaan sillä lailla helposti. Sopivasti kumminkin aina. Ja jos on jotakin oikein raskasta Jumala mun elämässä antanut, niin on kysynyt etukäteen. Tai sanon. Kaikkein vaikeimmat pätkät, niin Jumala kysyy, haluatko sinä? Ja mun tietääkseni, tai sen yhden kerran, mä halusin. Ja tiesin kyllä, minkä lupaudun. Mutta Jeesus oli siellä. Senkin oven takana Jeesus oli. Raamatussa sanotaan vaikka kuinka monessa paikassa, että olkaa turvallisella mielellä. Olkaa turvallisella mielellä. Olkaa turvallisella mielellä, sillä minä olen voittanut maailman. Ja se koskettaa ihan kaikkea, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Sielullisesti, hengellisesti, fyysisesti. Olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Jeesus on voittanut synnin, Jeesus on voittanut kuoleman, Jeesus on voittanut kaikki vihollisen vallat. Ei ole mitään, mikä olisi Jeesuksen voiton ulkopuolella. Sen takia sinä ja minä, me voimme mennä sellaisena kuin me ollaan. Syntisinä, heikkoina, itsensä pettyneinä, Jumalalle suuttuneena, välinpitämättömänä, kaikessa sielun tiloissa. Jeesus on voittanut meidät. Ja me silti vaellamme eteenpäin. Me silti kuljemme eteenpäin. Silti otamme askelia uskossa. Ja Jeesus on mukana koko ajan. Niin kuin sanotaan, päiviemme loppuun asti. Ja kun tämä elämä loppuu, sitten alkaa uusi. Uusi elämä. Se on se päämäärä, jonka me kaikki tähtäämme. Ja siitähän me ei kukaan voi tietää, kuinka lähellä se on. Se voi olla ihan tuossa yhden askeleen päässä. Se voi olla yhden oven avauksen päässä. Ja sitten toteutuu sana, me saamme olla aina Herran kanssa. Että älkää lannistuko siitä, että te hetkellisesti väläyksenomaisesti näette omaan sisimpäänne, mitä siellä on. Jumala suojelee meitä ja antaa vain väläyksinä sitä, jossa sekin on riittävän järkyttävää, kun se tapahtuu. Mutta muistakaa se, että Jumala näkee meidät kokonaan läpivalaistuna koko aika, eikä hän silti joudu paniikkiin ja hätäile, että ei, näistä ei tule mitään, näitä ei voi auttaa, näitä ei voi pelastaa. Ei ne ole Jumalalle millään tavalla yllätyksiä, vaikka ne saattaa meille itselle tulla yllätyksenä, kun se tapahtuu. Kun jumalallinen valo väläyttää meidän sisimpään ja näyttää, mitä me ollaan. Jeesus on siellä. Koska se valo kertoo jo siitä, Jeesus on lähellä. Jeesus haluaa totuutta salatuimpaan saakka. Mä luen sen psalmin paikan vielä kerran. Ja siihen mä lopetan tämän puheen. Eikä psalmi 51 ja 8. Totuutta sinä tahdot sisimpään saakka, ja salassa sinä ilmoitat minulle viisauden. Ja onko sen suurempaa viisautta kuin se, että ihminen näkee itsensä Jumalan valossa ja tekee siitä oikean johtopäätöksen, sanoo, Herra, auta. Herra, auta. Herra, auta hyvinä päivinä. Herra, auta pahoina päivinä. Herra, auta niinä päivinä, josta ei jää mitään merkkiä, eikä muistia, eikä mainintaa. Mutta joka päivä auttaa Herra. Joka päivä. Aamen.
Amen. Kiitos Jari näistä sanoista. Kiitos Herralle. Ollaan vielä hetki rukouksessa tässä yhdessä ja sitten muutama laulu tähän loppuun. Jos joku kokee, että tarvitset tai kaipaat henkilökohtaista esirukousta, niin siihen on myös mahdollisuus. Ja jos saan pyytää teitä nousee ylös vielä ja sieltä jotkut saatte ihan vapaasti korottaa äänenne rukoukseen. Amen. Toivotetaan toisillemme siunausta. Ja tervetuloa ensi viikolla tilaisuuksiin ja vielä siihen perhepäivään kello 13 torstaina lähetyskodilla. Joo, runsasta Jumalan siunasta teille kaikille. Tähän päätämme sitten. Kiitoksia.